luč. Sodobna družba v vlogi kapitala usmerja v to, da je treba trošiti in potem smo tudi mi na nek način iztrošeni. Sreča in zadovoljstvo je nekaj, kar je trdo prigarano. Ugotavljam, da imamo predvsem v Sloveniji velik izziv razumeti besedno zvezo. Bodi prijazna do sebe.
To je bilo le nekaj misli današnje gostje oddaje Sol in luč, magistrice Mije Bone, psihologinje, ki pri svojem predavateljskem in terapevtskem delu vedno vijuga med praktičnimi in učinkovitimi rešitvami. Premagovati svoje notranje demone in prebujati svoje potenciale ter iskati ustvarjalne načine, kako to narediti. Pozitivna psihologija je rdeča nit njene profesionalne in osebne identitete. Mija verjame, da imamo prav vsi številne odgovore že v sebi, zato se nam splača priti do njih. Z njo se je pogovarjala Nataša Ličen.
Odkud ta obsedenost s popolnostjo življenja? Kaj nas je k temu privedlo, da želimo imeti popolno življenje?
Zdaj, odgovor je pravzaprav lahko res preprost, včasih celo banalen, in to je, če se samo ozremo in pogledamo, kaj nam sodobni mediji vedno znova in znova predstavljajo, kot to je tisto, k čemur bi morali stremeti, lahko že začnemo tam, da je fino, da smo popolni starši, da je potem zelo pomembno, da smo uspešni v službi. In ne samo to, da tudi, ko pride do prostega časa, je treba imeti čudovit načrt in izkoristiti na polno, spet do zadnje sekunde, ta prosti čas. Potem, če pogledamo počitnice, dopuste, potovanja, spet smo pravzaprav v neki zgodbi, kjer je treba zunanjemu svetu, in tukaj se skriva ta bistvena težava, pokazati, kako mi je dobro. In bolj, ko se ukvarjam s tem, da zunanjemu svetu kažem, kako mi je dobro, bolj se oddaljim od tega, da sem res lahko tukaj in zdaj. In seveda, ko potem smo sami doma tam na kauču ali pa v petek zvečer res utrujeni, ugotavljamo, razkorak med tem, kdo sem in kaj naj bi bil, je zelo velik. In tukaj se zgodi potem ta trenutek, da sem žalostna, da sem utrujen, da morda zaznavam določene občutke, koliko priložnosti zamujam, in bolj, ko živim bodi si v preteklosti ali pa v prihodnosti, manj je tega, da lahko tukaj in zdaj v bistvu uživam in uporabim priložnosti, ki so, ki jih seveda ne vidim. Če pogledamo družbo kot nek organizem z višjim smislom, kjer so seveda neka pravila in norme, in ta pravila in norme so v funkciji, da lahko funkcioniramo. Potem je seveda, zdaj zelo karikiram, bolj preprosto, če delamo od jutra do večera, smo seveda utrujeni in nas nekje naučijo, da je potem potrebno vikende oziroma počitnice ali dopuste preživljati na določen način. Je pa res, da se zdaj pojavlja trend, kar je meni zelo blizu, ko ljudje ugotavljajo, da ne potrebujejo toliko teh materialnih dobrin, ampak tisto, kar napolni srce, kar napolni dušo, kar izvabi nasmešek, je pravzaprav zelo enostaven trenutek, kot je opazujem sončni zahod, se igram z otrokom, pozdravim sosedo ali pa to, kar recimo jaz zelo rada počnem, pijem čaj. In takrat odklopim in ugotavljam, ne glede na to, ali imam gube, ali jih nimam, ali imam milijone na računu, ali jih nimam, vsi uživamo isto sonce, vsi lahko uživamo na isti način čaj in dobimo tisti prijazen nasmešek od sosede. Zelo, zelo poenostavljeno povedano. Je pa res, da seveda sodobna družba v vlogi kapitala usmerja v to, da je treba trošiti in potem smo tudi mi na nek način iztrošeni. Priznam, tudi mene, ampak res samo za trenutek, razveseli, ko grem v trgovino in si kupim recimo novo srajco. Res me razveseli. Je pa to kratkotrajen občutek sreče, kar pomeni, če želimo dolgoročno delati na tem, da sem zadovoljen, da imam občutek, da je moje življenje polno. Tudi psihologi izpostavljajo, da je to trdo delo. In da spet, če se vrneva nazaj na medije, ki učijo, da je polno življenje tisto, ki je ves čas
v vlogi sreče in zadovoljstva. To ni res, kajti sreča in zadovoljstvo je nekaj, kar je trdo prigarano, če lahko tako rečeva, in to ni obdobje, ki bi trajalo 10, 15, 20, 50 let, ampak to so trenutki, ki jih, jaz temu tako rečem, kot dragulje nanizamo tja na lastno ogrlico. Zdaj pa seveda vprašanje, kaj me usreči? Ali znam prepoznati, kaj me usreči? Oziroma, ali znam prepoznati, da to, ko grem v trgovino in si kupim nove čevlje in si kupim nekaj lepega, me sicer usreči, ampak za zelo kratek čas? In ali sem lahko tako iskren do sebe, da ugotovim, da me usreči v resnici tisto, ko grem v hribe? V recimo modernem svetu, zdaj govorim za moderne, razvite države, na nek način obstaja prepričanje. Sama ne vem, odkot pravzaprav izvira, da ne bi življenje bilo brez frustracij, brez tega, da se trudim, brez tega, da se matram.
Sol in luč.
Ko sem slabe volje, ko mi grejo vsi na živce, ko enostavno morda pride dan, ko vse sovražim, pogledam, kateri notranji vir bi mi v tem trenutku lahko pomagal, da izberem. In zdaj smo spet pri zelo pomembni točki, da izberem, da se lahko dobro počutim. Včasih je tudi čisto legitimno in korektno, da izberem, da se slabo počutim. In tudi to je ok. Seveda pa ni dobro, da se potem mariniramo v tem slabem počutju.
Ko vas poslušamo, se nam zdi preprosto pa logično, se tu vemo, ja, drži, ja, to so tudi moje načela. Ampak ne gre, a ne, pade. Ob prvi oviri smo že v nekih starih navadah, jamranja, obupavanja, iščemo krivce okrog sebe, smo sami seboj nezadovoljni. Zakaj je ta led pod nami ves čas?
Predvsem zaradi tega, ker to so neki stari vzorci, ki jih seveda privzgojimo in potem ponotranjimo. To pomeni, ko enkrat nekaj ponotranjimo, da je tako zelo moje, da niti ne vem, da to naredim. Kar pomeni, da zato, da lahko uvedemo neko spremembo, je potrebno sploh zavedanje, da mi star način ne odgovarja, tako kot ste vi rekli, da jamram, da se pritožujem. In vse to, ko merijo delovanje in pa aktivnost v naših možganih, pravzaprav sproža neko srednjeročno negativno notranje stanje. Nam se sicer morda zdi, da ko jaz jamram, da je ta pritisk nekako se zmanjšal. Ampak, ko gledajo znanstveno, kaj se dogaja na nivoju delovanja naših možganov, pa tukaj raziskave kažejo, da dolgoročno to ne prinese nič dobrega. In seveda, dobro lahko dosežemo na takšen način, kot sva prej govorili, pa to ni preprosto, iz notranjega miru začnem stvari reševati. Kar pomeni, jaz ponovadi dam tako preprosto nalogo, takrat, vedno znova, ko me popade, da bi jamrala, da bi se nekaj pritoževala, da bi iskala krivca, da bi morda na koga stresla svojo slabo voljo, naredimo nekaj lepega, nekaj pozitivnega, nekaj prijaznega za nekoga. Ne, da bi mu potem to povedali. Kar pomeni, da smo tle zdaj že začeli tisto staro vedenje, ki nas je kar pahnilo v jamranje, preoblikovati na takšen način, da se spet odločim, da bom namesto, da jamram, naredila nekaj pozitivnega. Ni lahko, ampak ko to ponavljamo, v bistvu prinese ta občutek, da nekaj dobrega naredim, res ta pozitiven občutek. In to je eden izmed takih preprostih trikov. Potem seveda naslednja faza pa je, da lahko takrat, ko bi jamrala, ko bi se pritoževala, naredim nekaj lepega zase. Ugotavljam, da imamo predvsem v Sloveniji velik izziv razumeti besedno zvezo, bodi prijazna do sebe. Moji klienti, ko jim to rečem, bodi prijazen do sebe, sploh ne vejo, kaj naj naredim, kaj to pomeni. In tukaj spet gremo iz tistih starih vzorcev v nekaj, kar je pravzaprav preprosto in se sliši, a se to pa res ni zahtevno, ampak prinese eno tako prijetno nagrado. In smo sočutni do sebe, kar je seveda zelo, zelo pomembno. Vse, kar počnem, vsa ta terapevtska orodja, uporabljam z namenom, da možgane dejansko ta oseba nauči, kaj ti šele ko
to tako ponotranjimo, da so v možganih nove povezave, takrat lahko res rečemo, da je sprememba dolgoročno uspešna. Kajti drugače res lahko govoriva o samo nekih navideznih čarobnih paličicah, kar pomeni, grem na nek motivacijski vikend in sem v ponedeljek dobre volje, ker je vse mogoče, ampak nimam praktičnih orodij. Kar pomeni, da ja, možgane je možno naučiti z nekimi domačimi nalogami, z nekimi zelo preprostimi zadevami, kot sva prej recimo omenili pisanje notranjih virov, pisanje dnevnika, naredi nekaj lepega, pozitivnega za sebe. Recimo zelo zanimivo je tudi, da ljudem namesto oprosti rečem uporabi besedo hvala. In tukaj se spet, ko merijo možgansko delovanje, zaradi besede hvala spremeni delovanje, ker če jaz rečem oprosti, ker sem zamudila, je to čisto drugi notranji občutek, kot če rečem hvala, ker si počakala teh 10 minut. Zelo sem ti hvaležna. Kar pomeni, da na takšen način seveda učimo možgane. Res pa je, da mlajši, ko so možgani, recimo, če pridejo k meni najstniki, so te spremembe hitrejše, predvsem zaradi tega, ker so možgani veliko bolj plastični. Če zdaj zelo posplošim, v možganih pravzaprav obstajajo pri vedenjih, ki jih mi zelo hitro izvedemo in sploh ne vemo, da to storimo. V smislu, vedno znova, ko sem v avtomobilu, trobim, ker je to že nekaj, kar se mi vedno znova zgodi, med to zunanjo okoliščino in mojo reakcijo obstaja taka zelo močna povezava v možganih. Jaz temu rečem avtocesta. Bolj, ko je močna povezava v možganih, bolj se moja reakcija zgodi hitro. Kar pomeni, če jaz zdaj spet vzamem ta primer, ko sem v avtu, klienta učim, zdaj zelo banalne primere tukaj nizam.
Ampak samo tako jih bomo razumeli.
Tako. Novega vedenja v smislu globoko vdihni in se odloči, ali bo to čez 5 let res pomembno. Ko to vadi vedno znova in na začetku seveda se ne spomnim. Na začetku se spomnim šele potem, ko že zatrobim, aha, pozabila sem. Ampak s tem mi zdaj vzpostavljamo nove povezave v možganih in to je seveda na začetku taka gozdna potka. Večkrat, ko ponovim neko vedenje, bolj ta potka postane uhojena in seveda čez nekaj časa je lahko tudi avtocesta. In to je učenje možganov. Jaz ponavadi uporabim kar to prispodobo, da nekje na svoj tovornjak nalagamo določene negativne izkušnje in seveda tudi travme. Naj pa tukaj izpostavim, da ko govorimo o travmi, obstaja neka strokovna definicija, jaz pa se vedno znova zatečem tudi k temu, da obstaja nekaj, kar vidim v življenju. Kar pomeni, da je travma seveda spet odvisna tudi od subjektivnega pogleda posameznika. Mi lahko govorimo o travmi, kot je recimo posilstvo, lahko pa govorimo tudi o neki travmi, ko mi je nekdo, recimo pomembni drugi, recimo kdo od staršev, nekoč rekel, lena si. In če se je to zgodilo v neki čustveno zame pomembni situaciji, potem jaz to tako zelo ponotranjim, da je to lahko pravzaprav moja travma. Tako da zato pravim, da tukaj spet uporabljam neko svojo definicijo, torej subjektivni pogled, kaj je tisto, kar je mene zelo prizadelo, kaj je tisto, kar jaz v tem trenutku doživljam kot travmo. Zdaj, načeloma, zelo pomembno je, da se zavedamo, da je mentalno zdravje nekaj, kar je vsaj tako zelo pomembno, kot to zdravje, o katerem danes lahko razpravljamo brez kakršnih koli zadržkov.
Telesno je.
Tako, kar pomeni, da ko nekdo izmed nas zazna in vsi imamo svoje demone, da mi ni okej, da me je strah, da me ta strah hromi, da enostavno mi ni okej, je zelo dobro poiskati neko podporo. In tukaj se pa potem, seveda, glede na globino travme, glede na to, kdaj se je travma zgodila, lotimo na različne načine, ampak načeloma tudi tako, da ljudje odidejo domov z nekimi domačimi nalogami. Načeloma pri travmah je zelo dobro, če spet dam nek posplošen nasvet, pisati nek dnevnik hvaležnosti ali pa zvečer recimo narediti en tak hiter pregled mojega dneva in napisati, kaj je tisto, na kaj sem danes pri sebi še posebej ponosna, ker je to seveda zelo pomembno. Iz tega zornega kota potem posredno krepimo ta občutek, tukaj sem, preživela sem, močna sem, pogumna sem in lahko enak način uporabim tudi jutri, da preživim. Ampak preživim v tem smislu, da živim, ne samo, da životarim.
Na Radiu Ognjišče ste v oddaji Sol in luč poslušali del intervjuja s psihologinjo magistrico Mijo Bone, ki ga je pripravila kolegica Nataša Ličen in smo ga v razširjeni obliki poslušali pred časom v oddaji Via Pozitiva.